السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Kita lanjutkan ayo ikhwah, masih di ayat yang ke-268 ya. Allah Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Syaitan menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kalian kepada perbuatan fahsya, ini perbuatan yang keji. Dan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan darinya dan karunia. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kemarin kita sudah ambil beberapa faedah. Tidak apa-apa kita ulangi dari awal. Faedah yang pertama, isbatu ighwa'i syayatin li bani Adam. Penetapan bahwa setan berusaha untuk menyesatkan anak Adam. Dengan cara itu, memberikan janji-janji yang palsu. Ya. Allah mengatakan, asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Ya. Artinya ketika kita mau berinfak, mau sedekah, kita ditakut-takuti dengan ya, kefakiran. Demikian pula dalam setiap amal. Ketika kita mau nuntut ilmu, ditakut-takuti kalau kita tidak bisa mengamalkan ilmu. Dan yang lainnya. Wa minha faedah yang kedua, anna li syaitani ta'thiran ala bani Adam iqdaman aw ihjaman. Setan itulah yang memberikan pengaruh kepada manusia untuk melakukan maksiat atau untuk meninggalkan perintah dan ketaatan. Maksiat dihiaskan, Pak. Seakan-akan itu sesuatu yang indah di mata kita. Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam dihiaskan kepada Adam oleh iblis bahwa pohon yang diharamkan ini justru bisa membuat iblis, Nabi Adam itu kekal di surga. Apa kata iblis? Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maukah aku tunjukkan kamu kepada pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan hancur, hai Adam. Lihat, diputar balikan fakta. Pohon itu dinamai dengan pohon yang mentereng, Mbak. Apa kata iblis? Pohon itu dinamai oleh iblis dengan syajaratul khuldi. Pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan hancur. Jadi kata iblis, justru kamu kalau makan pohon ini, kamu bakal kekal di surga, hai Adam. Iya. Akhirnya, iblis pun berhasil membuat Nabi Adam memakan yang diharamkan. Wa minha faedah selanjutnya, anna abwabat tasya'um la yaftahuha illa syayatin. Bahwa pintu-pintu tasya'um itu artinya menganggap sial. Ya. Itu dibukanya oleh setan, Pak. Setanlah yang membuka pintu-pintu penganggapan sial. Takut sial, takut kualat, dan yang lainnya. Ya. Seperti misalnya, setan berkata, "Idza anfaqta al-yawm asbahta ghadan faqiran la tunfiq." Kalau kamu hari ini berinfak, besok kamu fakir. Kamu enggak bisa berinfak apa-apa. Ya. Nah ini, berbeda kalau kita menganggap sial dari perkara maksiat, enggak masalah. Karena yang namanya maksiat memang menimbulkan apa? Kesialan. Ya. Aminha, faedah selanjutnya yang keempat. Bayanu adawati syaitan lil insan. Li'annahu fil waqi aduun lahu fil khabar. Wa aduun lahu fil talab. Fil khabar ya'iduhu al-faqr. Fil talab ya'muruhu bil fahsya. Penjelasan bahwa setan itu adalah musuhnya manusia. Jadi kalau kita tahu setan itu musuh, Pak, jangan jadiin teman. Allah mengatakan apa? Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh buat kamu. Maka jadikan dia sebagai apa? Musuh. Kalau kita menjadikan seseorang itu sebagai musuh kita, apa yang harus kita lakukan terhadap dia, Pak? Ya, kita harus berhati-hati. Kita harus waspada. Adapun kemudian kita tidak menjadikan setan sebagai musuh, bahkan sebagai teman, na'udzubillah. Akhirnya kita pun akan sangat mudah terseret. Iya. Wa minha faedah selanjutnya. Annal bukhla minal fawahish. Li'annal maqama maqamu infaq. Bahwa sifat bakhil itu termasuk sifat atau ya perkara yang keji, tidak terpuji, sangat tidak baik dimiliki oleh seseorang muslim. Ya. Kenapa? Karena di sini Allah menyebutkan tentang infak. Dan Allah menyebutkan bahwasannya setan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Nah, itu menunjukkan ya akhul Islam, ya orang yang bakhil itu ya sudah disuruh oleh setan kepada perbuatan fahsya, perbuatan keji itu. Aminha, faedah yang keenam. Anna man amara ba syakhsan bil imsaki 'anil infaqil masyru', fa huwa syabihun bisyaitan. Bahwa orang yang menyuruh orang lain untuk tidak berinfak, ya, untuk menahan diri dari berinfak, maka ia telah menyerupai setan, Pak. Kamu ngapain infak misalnya? Mendingan kamu tabung buat masa tua kamu. Iya. Kalau kamu infakin nanti kamu buat masa tua kamu gimana? Nah, ini temannya setan nih, Pak. Jangan didengerin. Justru kita katakan kepada dia, akhi, masa tua itu sudah ditanggung oleh Allah rezekinya. Saya juga enggak tahu apakah umur saya sudah sampai tua apa enggak. Mungkin saya besok sudah meninggal, entah itu lusa meninggal, atau seminggu lagi saya meninggal. Ya udah, mumpung ada kesempatan saya punya duit buat berinfak, bersedekah. Dan saya yakin kok Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan orang yang sedekah, berinfak. Saya yakin kok dengan janji Rasul, dengan janji Allah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, mana qasan malun min sadaqah, harta tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Nah ini Bapak sekalian. Nah, terkadang ya kita itu suka dijadikan Pak ketakutan dengan masa depan. Atau nanti masa depan saya gimana, nanti gimana, nanti gimana. Itu semua dari syaitan ya. Ya. Aminha, faedah yang ketujuh. Al-bushra liman anfaqa bil maghfirah ya waziyadah. Kabar gembira buat siapa? Buat orang yang berinfak. Dengan apa kabar gembiranya, Pak? Yang pertama, dengan ampunan dari Allah. Yang kedua, ditambah karunia-Nya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan kepada kalian dengan infak itu dua perkara. Yang pertama maghfirah, ampunan. Dan kita sangat membutuhkan ampunan Allah, Pak. Terutama nanti pada hari kiamat. Yang kedua apa? Wa fadla, karunia darinya. Rezeki yang ditambah, yang diberkahi. Ya. Maka lihat, setan menjanjikan kefakiran. Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Mana yang antum percaya? Janji setan apa janji Allah? Ya. Maka lucu sekali kalau kita mempercayai janji setan dan sudah kita ketahui yang namanya setan itu kadzab. Pendustanya minta ampun. Dan Allah tidak pernah berdusta. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Iya. Wa minha anna hadhil maghfirata allati ya'iduna Allahu biha maghfiratan 'azimah. Faedah yang ke-8 kata beliau, bahwa ampunan yang Allah janjikan itu adalah ampunan yang besar, bukan ampunan yang biasa. Kenapa kata beliau? Karena Allah mengatakan di situ, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Kata-kata minhu ini, ya, menunjukkan kepada keagungannya. Allah mengatakan maghfiratan minhu, ampunan darinya. Ampunan dari siapa? Allah. Bianna 'idzamal 'ata' min 'idzamil mu'ti. Karena besarnya pemberian itu, Pak, tergantung dengan siapa yang memberi. Iya enggak? Iya. Kalau orang kaya ngasihnya pasti sesuai dengan kekayaannya dong. Orang yang miskin ya tentu akan ngasihnya sesuai dengan apa? Keadaan hartanya. Allah Maha Kaya, Maha Pengampun. Maka Allah memberikan ampunan tentunya ya dengan penuh rahmat dan kasih sayangnya. Maka subhanallah, ini sesuatu yang luar biasa, Pak, bagi orang-orang yang menginginkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ke-9. Annahu yanbaghi lil munfiqi an yatafa'al bima wa'ada Allah. Bahwa orang yang berinfak, hendaklah ia berharap dengan janji Allah tadi. Apa janji Allah itu, Mas? Bagi orang yang berinfak tadi, itu bahwa Allah akan ampuni dosanya dan Allah akan tambahkan karunia-Nya. Fa idza anfaqa al-insan wa huwa yuhsinu dhann billah. Di mana seorang insan ketika berinfak dalam keadaan dia husnudzon kepada Allah, berbaik sangka, annallaha yaghfiru lahu adh-dhunub, bahwa Allah akan mengampuni dosanya, wa yaziduhu min fadlihi, dan Allah akan tambahkan karunia-Nya. Kana hadza min khairi ma tantawi 'alaihi sarirah. Maka ini sebaik-baik yang disimpan dalam hati kita. Iya. Tapi ketika kita su'udzon sama Allah, Pak, maka saat itu pasti rasa dermawan kita pun akan hilang. Ah, iya. Saya enggak yakin Allah akan ganti infak saya. Enggak kurang yakin saya Allah ampuni dosa saya. Dijamin enggak bakalan infak, Pak. Tapi ketika kita yakin dengan janji Allah, dan Allah tidak mungkin tidak menepati janji. Iya. Maka saat itulah kita bersemangat di dalam berinfak. Amin. Faedah yang ke-10. Isbatu ismaini min asma'illah. Penetapan dua nama Allah. Yang pertama yaitu wasi', yang maha luas. Luas apa? Luas segalanya. Luas pemberiannya, luas ilmunya, ya. Luas kedermawanannya. Alim, yang maha mengetahui. Yang menunjukkan kepada bahwasanya ilmunya luas, mencakup segala sesuatu. Maka Allah tahu apa yang ada di hati kita, ketika kita bersedekah. Ketika kita berinfak, Allah tahu kita ini mengharapkan pahala dari Allah ataukah kita mengharapkan pahala dunia. Ketika kita sedekah, Allah tahu. Ya. Kalau kita ini ternyata dari infak kita hanya mengharapkan pujian manusia. Maka kalau kita yakin Allah tahu, disitulah kita berusaha untuk apa? Mengikhlaskan infak kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ayat berikutnya 269. Allah ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Apa hikmah di sini, Pak? Hikmah di sini mempunyai makna ilmu. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah yang ada dalam Al-Quran itu artinya sunnah. Artinya apa? Sunnah. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Dan siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak sekali. Allahu Akbar. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dan tidak ada yang ingat kecuali hanya orang-orang yang punya pikiran. Ya, yang mau berpikir saja. Subhanallah, di sini Allah menyebutkan ya akhi, bahwa pemberian Allah yang terbaik kepada seorang hamba itu apa? Hikmah. Ya, ilmu yang sesuai dengan sunnah. Itu lebih baik daripada harta ya akhi. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata kepada Kumail, ya Kumail, al-ilmu khairu minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan lebih daripada 50 keunggulan ilmu dibandingkan dengan apa? Harta. Harta kita yang repot menjaganya, Pak. Sedangkan ilmu, ilmu yang menjaga kita. Harta seringkali membuat kita lalai, Pak. Sedangkan ilmu, ilmu mengingatkan kita. Harta seringkali membuat kita sombong dan ujub, Pak. Sedangkan ilmu menjadikan kita tawadu. Harta akhul Islam seringkali menyebabkan kita cinta dunia. Sedangkan ilmu menyebabkan kita cinta akhirat. Harta ya akhul Islam, ya, seringkali membuat kita pelit. Sedangkan ilmu yang menyebabkan kita dermawan. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan daripada apa? Ilmu yang sesuai dengan sunnah. Hikmah. Ya. Dari pemberian yang Masya Allah sudah, Pak. Makanya Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk meminta tambahan apa? Tambahan harta atau tambahan ilmu? Ilmu. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, ya Rabb, tambahkan aku ilmu. Allah tidak mengatakan wa qur rabbi zidni mala. Ya Rabb, tambahkan aku apa? Harta, tidak. Tapi Allah katakan tambahkan aku ilmu. Makanya lihat. Ya. Yang selalu harum namanya dari zaman ke zaman sampai detik ini yang selalu dituliskan oleh dalam kitab-kitab, Pak, ucapannya, perkataannya, bukan berkata si Korun, berkata si fulan orang kaya raya, berkata si pejabat anu yang punya kedudukan tinggi, enggak. Tapi yang dinukil kepada kita perkataan para ulama. Qala Syafi'i, qala Malik, qala Al-Bukhari, qala Muslim, qala Abu Dawud, qala Imam Ahmad bin Hanbal, wa qala Abdurrahman bin Mahdi, wa qala Imam An-Nawawi rahimahullah. Berkata Al-Imam, oh Masya Allah, ulama, Pak. Kenapa? Allah enggan untuk menjadikan dunia itu sesuatu yang mulia. Tapi ilmu yang mulia, akhul Islam, subhanallah. Ya. Maka dari itu, kalau kita diberikan oleh Allah semangat untuk talabul ilm, wallahi ya akhi, pujilah Allah. Karena itu pertanda berarti Allah memang menginginkan kebaikan kepada kita. Allah ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Sebagaimana dalam hadis yang sudah antum sering dengar. Iya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan ia faqih dalam apa? Dalam ilmu dunia apa ilmu agama? Dalam ilmu agama ya akhi, subhanallah. Ya. Ini akhi. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah. Min fawaidil ayah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, isbatu af'alillah al-muta'alliqati bimasyiatih. Penetapan perbuatan-perbuatan Allah yang berhubungan dengan kehendaknya. Perbuatan-perbuatan Allah yang berhubungan dengan apa? Perbuat kehendaknya. Mana dalilnya? Yaitu firman Allah. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan pernah sudah saya sebutkan di sini ya. Bahwa firqah yang meniadakan sifat perbuatan Allah yang berhubungan dengan masyiah itu firqah Kullabiyah Ibnu Kullab. Di mana Ibnu Kullab ya menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu katanya tidak berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Kullab meyakini Allah beristiwa di atas arasy, ya. Allah beristiwa di atas arasy, betul. Tapi bedanya dengan Ahlussunnah apa? Kalau Ibnu Kullab mengatakan bahwa istiwa Allah di atas arasy itu bukan sifat perbuatan yang berhubungan dengan kehendak Allah. Tapi itu memang sifat yang sifatnya apa? Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ahlussunnah mengatakan Allah beristiwa di atas arasy itu sesuai dengan kehendak Allah, mengikuti dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Kullab, Kullabiyah menyebutkan Allah punya sifat berbicara, ya. Tapi bedanya dengan Ahlussunnah apa? Kalau Ahlussunnah mengatakan Allah berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki, dengan apa yang Allah mau, sedangkan Kullabiyah mengatakan tidak. Allah berbicara tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak pula dengan siapa Allah kehendaki. Artinya tidak berhubungan, tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah. Kenapa mereka lari, Pak? Tidak mau menetapkan perbuatan Allah yang berhubungan dengan kehendak Allah. Karena akal, otaknya error. Kata mereka, ya, kalaulah Allah itu melakukan perbuatan sesuai dengan kehendaknya, berarti akan muncul dari Allah sesuatu yang baru, baru ada, baru ada, baru ada, baru ada. Sedangkan menurut mereka, menurut otak mereka yang error itu, sesuatu yang baru ada itu makhluk. Sesuatu yang baru itu apa? Makhluk, kata mereka. Dan ini mustahil bagi Allah, enggak mungkin. Akhirnya mereka meniadakan itu. Adapun Ahlussunnah mudah. Ahlussunnah mengatakan Allah berbuat dengan apa yang Allah kehendaki dan tidak berkonsekuensi dengan konsekuensi makhluk, karena Allah tidak serupa dengan apa? Makhluknya. Inilah susahnya, Pak. Kalau orang menilai segala sesuatu sedikit-sedikit dengan apa? Otak aja. Mending otaknya benar, otaknya error. Iya. Yang hakikatnya sebetulnya mereka tidak terasa kalau mereka lah yang jatuh kepada menyerupakan Allah dengan apa? Makhluknya. Iya. Sebab kalau Ahlussunnah gampang. Allah beristiwa di atas arasy, namun tidak sesuai dengan istiwanya makhluk, selesai. Iya. Nah ini saudaraku sekalian. Faedah yang kedua minha, anna ma'indal insan minal ilmi wa rusdi, fahuwa fadlum minallahi azza wa jal. Bahwa yang dimiliki oleh seorang insan berupa ilmu dan hidayah, itu semata-mata karunia dari Allah. Karena Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Fa idza manna Allah subhanahu wa ta'ala 'ala al-'abdi bi'ilmin wa rusydin wa quwwatin wa qudrah wa sam'in wa basar, fala yatarafa. Karena hadhihi sifat min Allah azza wa jalla. Kalau ternyata seorang hamba dikasih oleh Allah ilmu, hidayah, kekuatan, kemampuan, pendengaran, penglihatan yang kuat, maka jangan sekali-kali ia merasa sombong, Pak. Jangan sekali-kali ia merasa apa? Sombong. Kenapa? Karena kesombongan itu hanya milik Allah semata. Kalau kita diberikan kecerdasan, kecerdasan itu siapa yang ngasih? Allah. Kita terlahir dalam keadaan cerdas. Alhamdulillah. Allah yang ngasih kita. Buat apa disombongkan? Iya. Maka aneh kalau ada orang yang tertipu dengan hafalannya yang hebat, dengan ilmunya yang luar biasa. Ada orang yang tertipu dengan apa? Kekuatan pemahamannya misalnya, atau dengan apa namanya ilmunya yang dalam misalnya. Ya akhi, tidak layak buat kamu bersombong dengan ilmu. Ilmu itu harusnya menimbulkan ketawaduan, bukan malah ilmu menimbulkan apa? Kesombongan, ya akhi. Ya. Kenapa? Karena itu murni pemberian dari siapa? Allah. Allah yang mengatakan begitu, yu'til hikmata may yasha. Allah yang memberi hikmah. Jadi kita ini dikasih sama Allah. Bayangkan antum ya dikasih pinjam sama teman, terus antum bangga sama mobil pinjaman teman. Kira-kira antum disebut apa sama orang, Pak? Hah? Malu-maluin tuh orang. Masa bangga ya sombong dengan mobil pinjaman? Iya. Kan lucu. Sementara itu semua pemberian dari Allah. Allah titipkan kepada kita. Untuk apa? Untuk disyukuri, ya akhwal Islam. Iya. Faedah yang ketiga, wa minha isbatul masyiati lillah. Penetapan bahwa Allah memiliki masyiah. Apa masyiah? Kehendak. Iya. Kata Syekh Utsaimin, wa'lam anna kulla syai'in 'allaqahu Allah subhanahu wa ta'ala bi masyiatihi fa innahu tabi'un li hikmatihi al-balighah. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang Allah ikat dengan kehendaknya, maka sesungguhnya itu mengikuti hikmahnya yang sangat luar biasa. Walaysa limujarradil masyiah. Bukan semata-mata kehendak. Gak mungkin Allah berkehendak tanpa ada hikmah. Gak mungkin, Mbak. Sebab yang namanya orang berkehendak tanpa hikmah, artinya apa? Artinya sia-sia. Ahlussunnah meyakini tidak mungkin perbuatan Allah itu sia-sia. Beda dengan kelompok selain Ahlus Sunnah. Kelompok selain Ahlus Sunnah seperti Mu'tazilah atau bahkan Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah bisa saja melakukan perbuatan tanpa ada hikmah. Kita katakan Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Sebab kalau Allah berbuat tanpa ada hikmah, sama saja mengatakan Allah bisa melakukan perbuatan itu sia-sia. Yang namanya sia-sia itu main-main, Pak. Sendagurau itu namanya. Sedangkan Allah berfirman apa? Ya. Dalam surat Al-Imran. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini batila, sia-sia. Tak mungkin Allah ciptakan sesuatu, Allah melakukan perbuatan sesuatu sia-sia, tak mungkin. Allah juga berfirman, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira akan dibiarkan hidupnya sia-sia begitu? Artinya kata Imam Syafi'i, tidak diberikan perintah, tidak diberikan larangan, tak mungkin. Allah juga berfirman, afahasibatum annama khalaqanakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kamu itu sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'alallahul malikul haqq. Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Tidak mungkin, ya akhul Islam. Maka semua kehendak Allah pasti mengikuti hikmahnya yang agung. Mengetahui ilmunya dan keadilannya. Iya. Maka kata beliau, ya, lakin qad na'lamu hikmah wa qad la na'lamuha. Namun terkadang kita tidak tahu hikmahnya apa. Hanya Allah yang maha tahu. Dan terkadang kita tahu. Ada orang terlahir kok dalam keadaan buntung, gak punya tangan. Kita terkadang bingung, kenapa? Kita katakan, ya akhi, Allah pasti melakukan itu dengan hikmahnya yang agung. Namun kita terkadang tidak tahu karena keterbatasan ilmu kita. Allah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali apa? Sedikit saja. Iya. Maka kalau kita meyakini, Pak, perbuatan Allah pasti ada hikmah-hikmahnya yang agung, di situ kita tenang, Pak. Kita diberikan oleh Allah musibah dalam kehidupan, sesuatu yang kita tidak inginkan. Lalu kita langsung ingat, saya yakin ini ada hikmah-hikmahnya yang agung. Hanya Allah yang Maha tahu. Di situ kita tenang. Tidak mungkin Allah zalim kepada hamba-hambanya. Ya. Wa minha faedah yang keempat. Itsbatul hikmati lillahi azza wa jal. Penetapan bahwa Allah memiliki hikmah. Li'anna al-hikmata kamal. Karena hikmah itu kesempurnaan. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hikmah. Hikmah itu artinya apa? Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan melakukan segala sesuatu tidak sia-sia. Namun ada tujuan-tujuan yang mulia. Yang hanya Allah saja yang Maha tahu. Dan terkadang Allah beritahu kepada kita. Wa minha faedah yang kelima. Al-fakhrul azim liman atahu Allahul hikmah. Iya. Itu kebanggaan yang agung. Sesuatu yang luar biasa, Pak. Bagi siapa? Bagi orang yang diberikan oleh Allah hikmah, ilmu, sunnah. Iya. Karena Allah mengatakan, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Maka siapa yang diberikan al-hikmah oleh Allah, sungguh ia telah diberikan oleh Allah khairan katsira. Kebaikan yang banyak, masya Allah. Ya. Amin. Faedah selanjutnya, ya akhi, wujubu syukri ala man atahu Allah al-hikmah. Wajibnya mensyukuri bagi orang yang diberikan oleh Allah hikmah, ilmu, din, ya, sunnah. Bagaimana caranya akhi mensyukuri nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita? Amalkan. Ya. Yang kemudian yang kedua apa? Sebarkan. Jangan disembunyikan. Nah, ini mensyukuri nikmat. Jangan sampai ya kita sudah diberikan oleh Allah semangat menuntut ilmu, sudah diberikan oleh Allah ilmu, ternyata kita sia-siakan, Pak, dengan cara kita tidak mengamalkannya. Iya. Na'udzubillah. Nas'alallahu salamata wal afiyah. Wa minha faedah selanjutnya, anna bulughal hikmati muta'addidut turuq. Faqad yakunu ghariziyan jabalallahu al-'abda 'alayhi. وقد يكون كسبيا يحصل بالمران ومصاحبة الحكماء. Bahwa mencapai hikmah itu cara-caranya banyak, Pak. Iya. Terkadang hikmah itu adalah merupakan sifat tabiat manusia. Iya. Terkadang hikmah itu dijadikan oleh Allah memang tabiatnya dia tuh hikmah dalam perbuatannya, ya dia tidak tergesa-gesa, selalu dia berpikir jauh ke depan, itu namanya hikmah, Pak. Iya, dia tidak terpancing, tidak mudah terpancing emosinya, itu namanya hikmah juga, Pak. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah yang bersifat tabiatnya, masya Allah. Ada lagi yang hikmah yang sifatnya apa? Karena dibiasakan dengan adanya pembiasaan. Nah, di sini Syekh Utsaimin rahimahullah memaknai hikmah lebih luas daripada lebih luas dari ilmu. Ya. Hikmah itu adalah perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang bijak. Seseorang terkadang, Pak, mengucapkan kata-kata yang bijak. Itu namanya apa? Hikmah. Melakukan sikap-sikap yang bijak, itu juga termasuk apa? Hikmah. Iya. Wa minha faedah yang ke-8. Minnatullah subhanahu wa ta'ala 'ala man yasha'u min ibadihi. Pemberian Allah kepada siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hikmah. Faedah yang ke-9, wa minha fadilatul 'aql. Ini menunjukkan kepada keutamaan dan keistimewaan akal. Apa sih akal itu, Pak? Akal itu, Pak, alat untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan itu ada pada setiap manusia. Akal bisa rusak. Iya. Dengan apa? Yang merusak akal apa, Pak? Yang pertama, syahwat. Ini perusak akal nih, Pak. Di depan syahwat banyak orang yang akalnya tumbul, Pak. Seorang laki-laki yang masya Allah ya, yang cerdas, yang akalnya hebat aja di depan aww, aduh, tung, gini. Ya, sahih. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din, adhab li lubbir rajulil hazim min ihdakun. Aku belum pernah melihat ada orang yang kurang akal, kurang agama, tapi bisa menghilangkan akal seorang laki-laki yang kuat, Pak, dari para wanita, kata Rasulullah SAW. Iya. Makanya akal sering hilang ketika apa? Ada syahwat. Syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap kedudukan. Itu menghilangkan akal, Pak. Iya. Orang yang sedang syahwat terhadap harta, tidak peduli lagi halal dan haram, bagaimanapun caranya bodo amat, hilang akalnya. Orang yang sedang mengejar kedudukan, tidak peduli caranya, enggak peduli. Mau Allah ridho, enggak ridho, terserah. Hilang akalnya. Tertutup maksudnya, bukan hilang akalnya. Tertutup akalnya. Demikian pula yang bisa merusak akal apalagi, Pak? Emosi. Orang kalau lagi emosi itu, Pak, terkadang akalnya tertutup. Antum kalau lagi marah banget itu akal tertutup sudah. Makanya kan para ulama menasihati kalau kita marah jangan ngomong, jangan bersikap, jangan berbicara. Karena pasti kalau kita berbicara saat kita sangat marah, yang ada adalah emosi, menumpahkan dan memuaskan apa? Kemarahan. Kita tidak akan bisa, Pak, bersikap adil kalau kita berbicara saat apa? Marah banget, enggak bisa. Demikian pula ketika kita sedang gembira banget. Ya, ketika kita sedang sedih, itu seringkali menutup akal kita, Pak. Demikian pula ketika kita sedang ketakutan. Ketakutan tuh membuat kita terkadang apa? Akal kita tumpul. Orang kalau sudah ketakutan biasanya apa? Muncul ketergesa-gesaan. Orang kalau sudah ketergesa-gesaan, yang terjadi apa, Pak? Tumpul akalnya. Iya. Demikian pula ya akhul Islam, semangat yang membabi buta. Itu pun juga seringkali menumpulkan akal. Demikian pula yang bisa merusak akal apa ya? Syubhat, pemikiran. Nah, Allah ciptakan akal. Pada asalnya dia adalah memang alat untuk bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Dan setiap manusia sebetulnya sudah diberikan oleh Allah, dibekali itu. Namun ada yang akalnya dikalahkan oleh syahwatnya. Ada yang akalnya mengalahkan syahwatnya. Makanya di antara hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus pada umur 40 tahun. Karena kata para ulama umur 40 tahun itu biasanya kematangan akal. Kalau pemuda rata-rata, Pak, akalnya masih dikalah oleh apa? Semangatnya. Sehingga pada waktu itu akalnya ngikutin semangat. Tapi kalau mereka yang sudah matang akalnya, maka semangatnya ngikutin akalnya, melihat mana yang terbaik, mana yang maslahat, mana yang mudharat, dengan pertimbangan yang matang. Iya. Nah, ini kalau kita gunakan akal dengan sebetul-betulnya, maka ini menunjukkan apa? Kesempurnaan seseorang. Allah berfirman, "Wa ma yadzakkaru illa ulul albab." Dan tidak ada yang ingat kecuali orang-orang yang ulul albab, yang punya pikiran, yang punya akal, yang digunakan pikirannya untuk berpikir dengan jernih. Ya, bukan dengan kotoran syahwat, tidak pula syubhat. Nah, ini akal Islam, ya, saudara-saudaraku seiman. Min fawaidil ayah yang ke-10. Anna adama tadzakuri naqsun fil aql. Bahwa orang yang tidak suka berpikir untuk kebaikan itu menunjukkan kurang akalnya, Pak. Kurang apa? Akalnya. Makanya lihat, orang berakal itu akan terlihat, Pak, dari cara makannya aja dia kelihatan. Orang berakal tidak akan mau sembarangan makan. Dia akan menilai ini makanan bermanfaat enggak buat tubuhnya. Kira-kira kalau ini malah menambah penyakitnya, enggak mau dia. Tapi kalau orang yang kurang akalnya, yang penting enak. Penyakit nomor 10. Iya, kan semua udah takdirkan, mati juga takdirin. Yang penting enak lah. Nah, ini namanya akalnya tertutup oleh syahwat makannya, Pak. Iya, ini contoh ringan aja misalnya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, kalau kita ingat ketika antum melihat awewe gelis, ya, perempuan cantik, langsung antum gunakan akal. Buat apa saya lihat juga belum tentu jadi milik saya, ngelihatnya juga ada dosa, ngapain pula? Ah, nanti ajalah di surga bidadari yang lebih cantik dari dia. Kalau kita pakai akal yang waras kan enak, Pak, masya Allah. Langsung kita bisa langsung apa? Menundukkan pandangan. Ya. Langsung kita pikirkan dengan baik. Ya, ketika kita mau berbuat maksiat, kita mikir sejenak. Apa manfaatnya saya berbuat maksiat ini? Ya. Kenikmatannya cuma sesaat kok. Sementara azabnya wallahu a'lam amat panjang, berat, memperbaikinya juga tak mudah. Ah, udahlah, mendingan saya sabar sementara. Ini kalau kita gunakan akal kita, insya Allah kita akan lurus. Tapi ya itu tadi masalahnya, ketika akal kita itu tidak bisa kita gunakan, kita selalu terhalang oleh syahwat, syubhat dan yang lainnya. Nah, disitulah kita sulit untuk berpikir, saudaraku. Iya. Maka kata beliau, orang yang kurang menggunakan akalnya ini, ya, atau ada mutadzakkur naqsun fil aql. Ya, tidak tadzakkur, tidak selalu ingat, tidak menggunakan pikiran, itu menunjukkan kekurangan akal, saudaraku sekalian. Makanya Allah mengatakan wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Faedah yang ke-11, amina annahu la yata'idhu bil mawa'idhil kauniyah aw syar'iyyah illa ashabul uqul. Wa tidak ada yang mengambil pelajaran, Pak, dari alam semesta yang kita lihat ataupun ayat-ayat syar'iyyah yang Allah turunkan kecuali orang-orang yang mau menggunakan akal. Kalau orang yang berakal ketika melihat keindahan alam, dia akan berpikir, subhanallah, siapa yang menciptakan yang sangat indah ini? Pastilah penciptanya maha indah. Pasti syariatnya pun indah. Pasti perbuatannya pun indah. Tapi kalau orang yang tidak menggunakan akal, Pak, cuma sebatas nikmati doang. Ih, indah ya. Wah, indah. Tapi ternyata keindahan yang dia lihat tidak menambah keimanan, tidak diambil pelajaran, tidak pula ia pikirkan. Ya, ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa, ya, gunung-gunung dan yang lainnya, orang yang menggunakan akal pikirannya di situ dia akan berpikir, subhanallah, maha besar dia Allah, ya, dengan segala kekuasaannya. Dan ini, Pak, ya, kita hendaknya seperti itu sifatnya, selalu menggunakan apa? Akal pikiran kita. Demikian wabillahi taufik. Ya, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.